ukaongaze. Walioficha baraka zako, walioficha ndoto zako, wanaachilia leo kwa jina la Yesu. Walioua maono yako ili usifanikiwe, walioua nyota yako, walioficha jina lako kwa siri, wanaachilia leo kwa jina la Yesu. Kuna damu inatakasa, damu ya Yesu inaondoa laana kuwa baraka.
Naam, naam, nawakaribisha wote popote mlipo katika jina la Yesu. Ni asubuhi nyingine tena mwema ambayo Bwana ametupatia nafasi hii ili tukaweze kushirikiana katika neno la Mungu. Anayewaletea neno hili si mwingine ni Kasisi George Atanga. Mungu akubariki unapoenda kusikia neno hili. Hii mahubiri inaletwa moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach ambayo inaongozwa na ndugu wetu Michael Bond. Mungu akubariki sana Michael Bond kwa kututengenezea hii nafasi kupitia Global Radio Outreach ili tufikie watu kwa neno la Mungu. Asante sana. Ujumbe wa leo ni kuhusu utimilifu wa ndoto yako. Utimilifu wa ndoto yako.
Kuzake wakaficha maono yake, lakini mbeba maono hafi, lazima yatimie. Yusufu kawa mfalme.
Nasoma maandiko kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa 37. Leo nitasoma maandiko marefu kidogo, kwa hivyo utafumulia pamoja nami. Mwanzo 37 mstari wa 5 hadi wa 11 Biblia inasema hivi: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe unatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake. Akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 sikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoyota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamsujudu, bali baba yake akahifadhi neno hili. Nasoma tena maandiko kwa hilo Mwanzo 38. Nasoma Mwanzo 41, 41 hadi 45. Mwanzo 41 mstari wa 41 mpaka 45. Ufumulia pamoja nami, fungua hilo kitabu 41, 41 hadi 45. Biblia inasema hivi. Mstari wa 41, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. 43. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi si Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. 45. Farao akamwita Yusufu Safenath na Penea, akamuoza Asenathi binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe Yusufu. Akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Nasoma maandiko ya mwisho, mlango 50 wa Mwanzo. Mwanzo mlango 50 18 hadi 21. Mwanzo mlango 50 mstari wa 18 hadi 21. Naye maandiko yasema hivi, nduguse wakaenda tena wakamwangukia miguuni, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akamwambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawaalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vyema. Nimesoma maandiko kwa kitabu cha Mwanzo. Ni hadithi yake Yusufu. Yusufu ni mwanawe Yakobo. Tazama, nataka kusumusa kwa ufupi sana kuhusu utimilifu wa ndoto. Utimilifu wa ndoto yako. Ndoto ni ufunuo. Na mara nyingi Mungu hutumia ndoto kutufunulia mambo yaliyo sirini, mambo yaliyo jificha. Kwa hivyo ndoto, unapoota ndoto, sio ndoto tu, bali ni ufunuo ya mambo yajayo ama mambo yanayofanyika sirini. Inaweza kuwa ndoto mbaya ya mambo maovu yanayokuja, Mungu anakufunulia ili uyajue mapema. Ama yanaweza kuwa ni mambo mazuri yajayo, Mungu anakufunulia ili uyajue mapema. Kwa maneno mengine, ndoto ni ufunuo. Na haya ufunuo yanaweza kufunuliwa kwako sio tu kupitia wakati wa unalala usiku, bali unaweza kufunulia haya mafunuo pia kupitia hisia yako. Yaani hisia yako inaweza kukuonyesha mambo yanayokuja. Unaweza kuwa na mipango ya mambo yajayo kupitia hisia yako. Kwa maneno mengine, ndoto pia tunaweza kusema ni maono. Maono ni yale unayoyaona, yale yajayo. Unayaona kwa roho yako, unayaona kwa hisia yako, unayafikiria kwa mawazo yako, vile utakavyokuwa kwa siku za usoni. Kwa hivyo Yusufu akaona ndoto, akawaeleza wandugu zake ndoto yake, na ndoto yake iliashiria mambo yajayo, mambo yatakayofanyika katika jamii yao. Ndoto yake ya kwanza, akaona wanafunga miganda, naye ganda lake likainuka juu na miganda ya wandugu zake wakainamia ganda lake. Hii ni ufunuo ambao Mungu alimpa ya kwamba siku ya yaja ambayo wandugu zake watamuinamia, yeye atapandishwa juu na Mungu, na wandugu zake watakuja mbele zake wamuinamie. Akaota ndoto ya pili, na ndoto ya pili ikawa ni kwamba nyota na mwezi na jua wanamuinamia. Jua ilikuwa ni mfano ya baba yake, mwezi mfano ya mama yake, na nyota mfano za wandugu zake. Yaani Mungu alikuwa anamfunulia kwamba jamii kwa jumla, baba, mama na wandugu zake, kuna siku itafika ambao watamuinamia, watamheshimu, watamtegemea, watainama mbele zake, wataomba msaada kutoka kwake. Sasa ndoto hii ikafanya wandugu za Yusufu wakamchukia. Wakamchukia namna wakamchukia sana. Wakamchukia zaidi. Hatimaye wakapanga kumuua ili ndoto yake ife. Wacha nikuambie mpendwa anayenisikiliza, ndoto yako itatimia. Wapende maadui wasipende, ndoto ambayo Mungu amekufunulia itatimia. Sijui uko na ndoto gani, sijui una maono gani, sijui Mungu amekuonyesha nini ambayo anapanga kukufanyia, sijui una ndoto ya kufanya nini. Wengine wana ndoto ya kujenga nyumba, wengine wana ndoto ya kununua magari, wengine wana ndoto ya kuwa wanabiashara wakuu sana, wengine wana ndoto ya kuajiriwa kazi nzuri, wengine wana ndoto ya kusafiri nje ya nchi, wengine wana ndoto ya kuwa tajiri. Haya yote unayoyaota, haya yote ambayo Mungu ameweka kwa maisha yako, lazima itatimia. Mungu si mwanadamu ataseme uongo. Mungu si mwanadamu atageuke. Akiahidi anatimisha. Niko hapa nikutangazie na nikutie moyo ya kwamba kila maono, kila ndoto ambayo Mungu ameweka kwenye hisia yako, ambayo Mungu amekuonyesha usiku ukilala, ambayo Mungu amekuonyesha, lazima itatimia katika jina la Yesu. Lazima itatimia. Maadui wapende wasipende, itatimia. Tazama nduguse Yusufu wakageuka kwa adui ya ndoto yake, wakampanga kumuua ili wamalize ndoto yake. Hatimaye wakamuuza kwa Waismilia waliokuwa wakifanya biashara kwenda Misri. Wakamuuza au Waismailia wakampeleka Misri. Wakafikiria wandugu zake ya kwamba wamemaliza, wakafikiria kwamba ndoto yake imekwisha, lakini Mungu ni mwema. Mungu watapanga kukuua, lakini hawataua ndoto yako. Watafikiria wamekumaliza, lakini hatimaye ndoto yako itatimia katika jina la Yesu. Ndoto yako itakamilishwa na Mungu katika jina la Yesu. Walipompeleka Misri, kule akawa mfanyakazi wa Potifa. Naye mke wa Potifa akainuka akawa adui ya ndoto yake. Akataka kulala naye kwa nguvu, lakini Mungu akamsaidia Yusufu kutunza ndoto yake. Ili utunze ndoto yako, lazima uwe mwaminifu mbele za Mungu. Akawa mwaminifu mbele za Mungu, akatunza ndoto yake, akakataa kulala na mkewe Potifa. Mkewe Potifa akamwambia mume wake, akamsisia uongo, akashikwa akawekwa gerezani. Hata kule gerezani Mungu alikuwa pamoja naye, maana ndoto yako lazima itimie. Hata wakusinzie uongo, ndoto yako lazima itimie. Hata wapange kukuua, ndoto yako lazima itimie. Hata wapange kukuchafulia majina, ndoto yako lazima itimie. Sikia ndugu yangu ama dada yangu unayenisikiliza, una ndoto lazima itimie, maana ndoto yako lazima Mungu aikamilishe. Na itafika siku moja ambayo watu watashuhudia wakisema kweli yale uliyoyasema, ndoto uliyoyaona imetimia. Sasa wacha nikutangazie, ndoto yako lazima itimie. Una ndoto ya kuajiriwa kazi, lazima itimie. Una ndoto ya kujenga nyumba, lazima itimie. Una ndoto ya kununua gari, lazima itatimia. Una ndoto ya kuwa biashara, mfanyi biashara mkuu katika nchi hii, lazima itimie. Chochote ambacho Mungu amekupangia, hakuna mwanadamu atakayepangua. Mungu akikupangia kuwa tajiri, lazima itatimia. Hakuna mwanadamu atakayepangua. Mungu akikupa ndoto ya kuwa mtu mkuu katika nchi, lazima itimie. Hakuna mwanadamu atakayepangua. Walipompangia Yusufu kuwa mkuu na wandugu zake watamuinamia, ilitimia. Ukisoma kitabu cha hiyo Mwanzo 41:41-45, ndoto ya Yusufu ilitimilika. Ndoto ya Yusufu ilitimilika wakati nchi ikawa na njaa, naye Farao akaona ndoto ambayo ilishinda watu kutafsiri. Aliita waganga, walishindwa kutafsiri. Lakini Yusufu alipoitwa kutoka kwa gereza, alimwambia Farao maana ya hilo ndoto, akaitafsiri. Naye Farao akasikia faraja, akasikia furaha, akasikia furaha. Yusufu akapata kibali mbele za Farao, naye Farao akamuinua, akamweka kuwa gavana, waziri mkuu katika nchi hiyo, akasimamia gala za nchi kwa jumla. Basi njaa ikatokea, ndugu zake wakaja kule Misri kutafuta chakula, wakapata Yusufu ndiye amewekwa kuwa mkuu katika gala zote, kuwa mkuu wa nchi. Wandugu zake walipofika pale wakamuinamia, ndoto yake ikatimilika. Ndoto yake ikatimilika, wakamuinamia, wakaomba chakula, yale aliyoyaota ikatimilika. Wacha nikuambie mpenzi msikilizaji, ndoto yako itatimilika. Hakuna maadui watakayeharibu ndoto yako. Walipomweka gerezani, ndoto yake ilikuwa hai. Walipomuusa, ndoto yake ilikuwa hai. Hata wakufanyie nini, ndoto yako iko hai. Hatimaye siku moja ndoto yako itatimilika. Waliokuchukia watakupenda, waliokutukana watakuheshimu, waliodhania umekwisha wataona ukiwa juu, waliodhania ya kwamba wamekumaliza wataona uking'aa. Wacha nikwambie, ndoto yako itatimilika, wapende wasipende. Wengine watakwenda kwa waganga ili wakuangushe chini, wamalize ndoto yako, lakini hakuna mchawi, hakuna mganga atakaye haribu ndoto yako. Mungu akisema ndio, hakuna asemaye hapana. Wote waliokudhania umekwisha wataona ukiinuka tena. Ndoto yako itatimilika. Ndoto yako ya kuwa mfanyibiashara mkuu itatimilika. Ndoto yako ya kununua gari itatimilika. Ndoto yako ya kujenga nyumba itatimilika. Ndoto yako ya kuajiriwa kazi itatimilika. Fumilia mbele za Mungu, maana hakuna atakayeharibu ndoto yako, hakuna atakayeiba ndoto yako. Nyota yako itang'aa tena. Walifikiria wamezima nyota yako, itang'aa tena katika jina la Yesu. Kisha katika mstari wa mlango wa 50 wa hiyo Mwanzo, mstari wa 18-21, wakamwelekea Yusufu tena, wakainama mbele zake. Naye Yusufu akasema, msijali, nyinyi mlinikusudia mabaya, lakini Mungu akageusa makusudi yenu mabaya akaifanya kuwa mema, ili leo hii nikaokoe nyumba ya baba yangu. Hatimaye akaokoa nyumba ya baba yake. Wacha nikwambie, kila aliyekusudia mabaya na kila kusudi mabaya maadui wamekusudia, Mungu atageuza kuwa mema. Yale mipango wanakupangia mabaya, Mungu atageuza kuwa mema. Wamekuendea kwa waganga wa kuue, Mungu atayabadilisha kuwa mema, ili siku moja maadui waliokupangia mabaya washuhudie na macho matendo ya Mwenyezi Mungu. Mpenzi msikilizaji, ikiwa uko pale unanisikisha, niko hapa nikutangazie, yale mabaya maadui wamekusudia juu yako, Mungu atayageuza kuwa mema. Usiwe na wasiwasi maneno wanayotamka, yale wanasumusa yasikusumbue moyo, yale wanakupangia yasikusumbue moyo. Mungu atageuza mpango mabaya yatakuwa mema, kama tu utamtumainia Mungu na useme, Bwana, nitategemea wewe, utakuwa tumaini langu, na sitaogopa wala sitarudi nyuma mpaka dakika ya mwisho. Yusufu akawa waziri mkuu, ndoto yake ikatimilika. Na niko hapa nikutangazie, ndoto yako itatimilika katika jina la Yesu. Nataka nikuombee. Haijalishi umepangiwa nini na watu ya kwenu, haijalishi umepangiwa nini na maadui wako, haijalishi umepangiwa nini na mnaofanya kazi pamoja. Labda ndoto yako ni kupandishwa cheo, wafanyikazi wenzako wamegeuka maadui, wamekupangia mabaya ili ufukuzwe kazi. Niko hapa nikwambie, hakuna atakayepangua mipango ya Mungu juu yako. Labda Mungu amekuonyesha maono, umepata ndoto ya kusafiri kwenda nje ya nchi, maadui wameinuka, wamekuwa na wivu. Niko hapa nikutangazie, mipango ya Mwenyezi Mungu ya lazima itatimia katika jina la Yesu. Jipe moyo, jivike imani, nataka nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu, umenitumikia kama chombo ili nikaweze kunena na moyo ya msikilizaji wangu. Ama kwa hakika, ewe Bwana, umeahidi ya kwamba ndoto na maono uliyoweka ndani ya mawazo yetu, ndani ya mioyo yetu, lazima itimie. Wanaonisikiliza Baba, wako na maono mbalimbali, wako na ndoto mbalimbali, na maadui wameinuka kuharibu ndoto zao. Walio na wivu wameinuka kuharibu mipango yao ya maono. Lakini Bwana, kama vile ilivyomfanyikia Yusufu, wakapanga kumuua, ukainua ndugu yake moja akamuokoa, akasema tumuuze, wakamuuza kwenda Misri. Kule Misri mkewe Potifa akampangia mabaya, ukageuza kuwa mazuri. Kule gerezani Mungu ulikuwa pamoja naye. Ninakuomba kama vile ulivyokuwa na Yusufu, ukawe na huyu msikilizaji, ukawe pamoja naye, ewe Kristo Yesu. Mipango za maadui ukapangue katika jina la Yesu. Mipango za walio waofu ukapangue katika jina la Yesu. Na ndoto yake itatimia. Maadui wapende wasipende, ndoto yake itatimia. Kristo Yesu, asante, maana uu pamoja naye. Wewe si mwanadamu hata ukaidi uongo. Baba, ahadi ambayo umewaahidi sasa kupitia neno lako likaweze kutimilika Bwana. Ikaweze kutimilika Bwana katika jina la Yesu. Asante e Bwana, maana umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi msikilizaji wangu, ukiwa unanisikiza, labda hujaokoka, unasema mchungaji omba pamoja nami, nataka niombe pamoja nawe. Basi omba ombi ile nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Asante kwa sababu ya kunena nami. Nimeamini ya kwamba neno hili lilikuwa langu. Na Baba, nimegundua ya kwamba wewe u pamoja na wenye haki. Nimekuja mbele zako leo niokoe. Nifanye kuwa mwenye haki. Nibadilishe Bwana. Niondoe kwenye giza. Niangazie ewe Mwokozi. Nimechoka na dhambi. Bwana, natubu dhambi zangu sote. Ukaweze kunisamehe. Asante kwa kunisamehe dhambi. Asante kwa kuniokoa. Ninaamini ya kwamba tangia leo nimeokoka. Nitatembea kwa haki. Nitakuishia wewe. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante e Mwenyezi Mungu, maana nimeokoka. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Mungu akubariki sana. Uliyekiri wokovu, tafuta kanisa la kiroho ukaweze kwenda kuabudu pale, ili ukajengwe kiroho na uweze kukomaa katika neno. Mungu awabariki. Shalom. Hadi tukutane tena hewani siku nyingine. Mungu wa amani awe pamoja nanyi kwa jina la Yesu.
Ijalishi umebeba maono gani, ndugu yangu, siku moja yatatimia.